उद्यम करो उठने हर कीर्तन का
दुख दर्द
बिन से चूठे दुख दर्द हम बिन से चूठे दुख दर्द हम बिन से चूठे नित उठ गा कर बहार प्रभ सबनी ठाई कर बहार प्रभ सबनी ठाई संग सहाई जहां हो जाई संग सहाई जहां हो जाई संग सहाई दोय कर जोड़ करी अरदास दोय कर जोड़ करी अरदास सदा जपे नानक गुण दास सदा जपे नानक गुण दास सदा जपे नानक गुण दास
हमें अब गुण भरे हमें अब गुण भरे एक गुण ना अमृत छाद बिखै बिखख माया मोह परम पै फूले सुत दारा स्यो पीत लगा एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तेहे मिलंत जमत्रा समत एक अरदा एक अरदा एक अरदास पाठ कीरत की गुरु राम दा गुरु राम दा गुरु राम दा राखो सरना एक ओंकार सब प्रसाद आसा महला चौथा संत कर चौथा
हर अमृत लोयला
मन प्रेम रतन
अकार मूर्त जोनी सह पंगुर प्रसाद आसा महला पहला बार श्लोका नाल श्लोक के महले पहले के लिखे टुंडे असरा जगे श्लोक महला पहला
बलहारी गुरु अपनी दिहाड़ी सदवार जिन मानस के देवते किए कतना लागी वार महला दूजा जे सो चंदा गुहें सूचने हजार इते तन हुंदिया गुरबिन कोरां दा महला पहला
नानक गुरु ना जितनी मन अपने सुतेत छुट्टे दिल बुआड़ जो सुने अंदर खे खेतै अंदर छुट्टियां कहो नानक सो नहा फली है फुली है बपड़े भी तन विच सवा कौड़ी अपने सजन आपी ने रचियो ना कोई कुम सजन तारे आसन बिठो चाव दाता करता तुस देव है करह प्रसा तू जन विश्वास है रे लै सै जिंद कवा कर आसन बिठो चाव जिठो चाव जिठो चाव
ਸਜੀਐ ਕਰ ਆਸਣ ਡਿਠੋ ਚਾਓ ਦਾਤਾ ਕਰਤਾ ਆਪ ਤੂੰ ਤੁਸ ਦੇਵੇ ਕਰੇ ਪਸਾਓ ਤੂੰ ਜੁਣੀ ਸਬਸੇ ਦੇ ਲੈ ਸੇ ਜਿੰਦ ਕਵਾਓ ਕਰ ਆਸਣ ਡਿਠੋ ਚਾਓ ਕਰ ਆਸਣ ਡਿਠੋ ਚਾਓ
ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਣੀ
ਮਨ ਮਾਰਿਆ
ਅਣਿਆਲੇ ਅਣਿਆ ਰਾਮ ਦਾਦੇ ਜਿਸ ਲਾਗੇ ਪੇਰ ਕਰਮ ਕੀ जाने जलिया जीवन मुक्त सुलखिया मार दिया मरिया धनानक सतगुर मेरा जग दुतर तरिया धनानक सतगुर मेरा
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਖੰਡ ਸੱਚੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ सचे तेरे लो सचे आकार सचे तेरे करने सर्विचा सचा तेरा अमर सचा दीवान सचा तेरा हुक्म सचा फरमा सचा तेरा कर्म सचा निशान सचे तद अख लख करोड़ सचे सुल्तान सचे सबजो सची तेरी सिफत सची सालाह सची तेरी कुदरत सचे पातशाह नानक सच ते आयन सच जो मर जमे सो कच न कच महला पहला
वड्डी बड़ेजा वड्डा नाम वड्डी बड़ेजा सतन्या वड्डी बड़ेजा ने चल थाओ वड्डी बड़ेजा ने आला ਵੱਡੀ ਵਡਾਈ ਬੂਝੇ ਸਾ ਭਾਉ ਵੱਡੀ ਵਡੇ ਜਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਦਾਤ ਵੱਡੀ ਵਡੇ ਜਾਂ ਪਿਆ ਨਾਨਕਾਨ ਕਥਨੀ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਕਰਨ ਸਬਰ ਜਾਏ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਇਹ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮ ਸਮਾਏ ਲੈ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੇ ਕਰੇ ਬਿਨਾ ਇੱਕ ਨਾ ਭਾਣੇ ਕੱਢ ਲੈ ਇੱਕ ਨਾ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਇਹ ਪਿਆਖ ਨਾ ਜਾਪੇ ਦੇਖ ਸਿਆਣੇ ਰਾਸ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣੀਏ ਜਾ ਕਉ ਆਪ ਕਰੇ ਪਰਗਾਸ ਕੋੜੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਪਾਇ ਕਰੇ
ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਤੇ ਸੱਚੀ ਸੱਚ ਨਿਕਲੇ ਚੁਣ ਵਕਤ ਕੱਢੇ ਜਜਮਾਲਿਆ ਤਨ ਪਨ ਕੂੜਿਆ ਕੋੜੀ
ਨਾਨਕ ਜੀ ਪਾਏ ਕੇ ਲਿਖਣਾ ਵੇ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਹੀ ਸੱਚ ਨੇ ਬੜੇ ਚੁਣ ਵੱਖ ਕੜੇ ਜਜਮਾਲਿਆ ਥਾਉ ਨਾ ਪਾਇਨ ਘੁੜਿਆ ਮੋਹ ਕਾਲੇ ਦੋਜਕ ਚਾਲਿਆ ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਤੇ ਸਿਜਣ ਕੇ ਹਾਰ ਗਏ ਸਿਠਗਣ ਵਾਲਿਆ ਲਿਖਣਾ ਵੇ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ
ਹਮ ਮੂਰਖ ਮੁਗਤ ਸ਼ਰਨਾਗਤਿ ਮਿਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰੰਗਾ ਰਾਮ ਰਾਜ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾ ਵਿਸਮਾਦ ਬੇਵਿਸਮਾਦ ਵਿਸਮਾਦ ਭੇਦ ਵਿਸਮਾਦ ਰੂ ਵਿਸਮਾਦ ਰੰਗ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾ ਗੇ ਫਿਰੈ ਜੰਤ ਵਿਸਮਾਦ ਪੌਣ ਵਿਸਮਾਦ ਪਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਅਗਨੀ ਖੇਡੇ ਵਿਡਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਧਰਤੀ ਵਿਸਮਾਦ ਖਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਸਾਧ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਸੰਜੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿਜੋ ਵਿਸਮਾਦ ਭੁੱਖ ਵਿਸਮਾਦ ਭੋ ਵਿਸਮਾਸ ਵਿਸਮਾਦ ਸਲਾਹ ਵਿਸਮਾਦ ਉਜੜ ਵਿਸਮਾਦ ਰਾਹਾ ਵਿਸਮਾਦ ਨੇੜੇ ਵਿਸਮਾਦ ਦੂਰ ਵਿਸਮਾਦ ਦਿਖੇ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਵੇਦ ਵਿਰਾਣ ਰਹਿਆ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਨਕ ਬੁਝਨ ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਕੁਦਰਤ ਦਿਸੈ ਕੁਦਰਤ ਸੁਣੀਏ ਕੁਦਰਤ ਕਹੁ ਸੁਖ ਸਾਧ ਕੁਦਰਤ ਪਾਤਾਲ ਆਕਾਸੀ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਆਕਾਰ ਕੁਦਰਤ ਵੇਦ ਪ੍ਰਾਣ ਕਿਤੇਬਾਂ ਕੁਦਰਤ ਸਰ ਵਿਚਾਰ ਕੁਦਰਤ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਹਿਨਣ ਕੁਦਰਤ ਸਰ ਪਿਆਰ ਕੁਦਰਤ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਰੰਗੀ ਕੁਦਰਤ ਜੀ ਜਹਾਂ ਕੁਦਰਤ ਨੇਕੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਬਦੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਮਾਨ ਅਭਿਮਾਨ ਕੁਦਰਤ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਸਰ ਕੁਦਰਤ ਧਰਤੀ ਖਾਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਤੂੰ ਕਾਦਰ ਕਰਤਾ ਪਾਪੀ ਨਾਹੀ ਪਾ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮਿੰਦਰ ਵੇਖੈ ਵਰਤੇ ਤਾਤੋ ਤਾ ਕੋੜ ਆਪਣੀ ਭੋਖੋ
ਕਾਇ ਹੋਏ ਪਸਮੜ ਪਾਵਰ ਸਦਾਇਆ ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਦੂਰ ਗਲ ਸੰਗਲ ਕੱਤ ਚਲਾਇਆ ਬਿਕਰਨ ਪੇਟ ਵਾਜੀ ਬੈ ਲੇਖਾ ਪਰ ਸਮਝਾਇਆ ਤਾਉ ਨਾ ਹੋਏ ਪਾਉਂਦੀ ਹੁਣ ਸੁਣੀਏ ਪਿਆਰੂਆ
मन अंदर जन्म गवाया जन्म गवाया जन्म गवाया
अपने भूख भूख के हुए पसमड़ पौर सदाया बड़ा हुआ दुनीदार गल सिंगल कत चलाया अगे करनी कीर्त बाची है बहलेका कर समझाया थान हो पौधे हूँ सुने क्या रुआया
दीन दयाल सोने देती हर प्रभु हर लाया राम राधे हम मांगो शरण हर नाम की हर हर मुख पाया भगत वसल हर बिरद हर लाज रखा जन नानक शरणार हर नाम तराया नाम तराया
श्लोक महला पहला पैविच पौन वह सवाओ पैविच चले लकड़ियाओ पैविच अग्न कड़े बेगार पैविच करती दबी पार पैविच इंद्र क्रेशर पार पैविच राजा धर्म द्वार पैविच सूरज पैविच चंद गोकुरुणी चलतनांत पैव सिद्ध बोसरनाथ पैव चाडाणी आकाश पैव चोध महाबल सूर पैव चावे जावे सगलिया पहु लिखिया सुरले नानक निरपो निरंकार सचे महला पहला
नानक निरपो निरंकार होर कीती राम रवा कितियां करण कहानियां किते बेद विचार किते न चमकते गड़मुड़ पूरे बाजारी बाजार में आए कले बाजार गावे राजे रानियां बोले अलपता लपटकियां के मुंडने लपटकियां के हा जित तन पाए नानका जित तन पाए नानका से तन हुए शाह ज्ञान नगली ढूंढी है कथना करड़ा सार करमृता पाइए होर हिकमत हुक्म खुआर पौड़ी नजर कर जिया तानदरी सतगुर पाए जबत जन रमिया सतगुर शब्द सुनाए सतगुर देव दा तत्व नहीं सब सुने हो लोक सवाए सतगुर ने सच पाया जिन बिचो आप गवाया जिन सचो सच बुझाया सच बुझा सच बुझाया
ओड़ी नदकरी जी अपनी तो नदरी सतगुर पाया इहो जीव बोते जिन प्रमया ता सतगुर शब्द सुनाया सतगुरु जी वरदाता को नहीं सब सुने लोक सुभाया सतगुरु मिले सच पाया जिनके हृदय सच वसाया
जिन बिचो आप गवाया जिन सचो सच सजाया जिन सचो सच सजाया
असा महला चौथा गुरु मुख ढूंढ ढूंढिया हर सजन लता राम राधे कंत निकाया कोट गढ़ बिच हर हर सिद्धा हर हर हीरा रत्न है मेरा मान तन विदा तुर पाग बदे हार पाया नानक रस गुदा तुर पाग बदे हार पाया
श्लोक महला पहला घड़िया सबे गोपियां पहर कन गोपाल गहने पौन पानी में संतर चंद सूरज अवतार सगली धरती माल तन बर्तन सर्व जंजाल नानक मुसे ज्ञान विहोनी खाए गया जमकाल महला पहला
वाणी चिल्ली नचिन गुर पहला निशिन सिर उडरावा चाटे पाए बिखे लो खसे कर जाए रोटियां कान पूरे ता आप चाड़े तकी ना गावन गोपियां गावन कान गावन सीता राजे नृपो नंका सचना जा काकिया सब जहा सेव सेवै कुम चढ़ाओ पिनी रंजना मचा सिखी सिखा गुर विचार नगरी क्रम लंघाए पार कोलू चरखा चपकी चक थल गुरोले बुत नंत लाटू मधानिया नंघा पंखी पहुंदिया लै नसा सूए चढ़ पाइय जंत नान पौंदिया गंत नंत बंधन बन पवाए सोए पै कतन किसा को नच नच हस है चले सेरो उड न जाही सिद्ध ना हो नचन कुदन मन का चाओ नानक जिन मन भाओ तिना मन भाओ पौड़ी ना प्रकार है नाय लई है नरक न जाई है जीव पर सत देखा जे आख गवाई है जरूर चंगा अपना पर कुन हो नीच सदाई है जे दरवाना पर है जर वे सकरें दी आई है को रहना परिये पाईये
परिये पाईये परिये पाईये
पंत दिशा नित खड़ी मुंद जो बहन बाली राजे हर हर नाम चिताए गुर हर मार्ग जाली मेरे मन तन नाम आधार है हाँ मैं बिखराली जन नानक सतगुर मिल हर हर मिलिया बनवाली बनवाली
श्लोक महला पहला मुसलमाना सिर सरी पड़ पड़ करे दीदार बंदे से जे पैवच बंदी वेखण को दीदा हिंदू साला ही साला हन दर्शन रूप पा तीर्थ नावे अपना पूजा अग्रवास बहका जोगी सुनते हम जेते अलग नाम करता सूखा मूर्त नाम जिनकाया का आकार सतिया मन संतोख उपजे देने के विचार दे दे मंगे सहसा गुणा सोव करे संसार चोरा जारा ते कुड़ियारा खारा बावे काल एक हुंदा खाए चले था उतना पिकाए का जल थल दिया पुरिया लोआ आकारा आकार ओए जे आखे सो तू है जाने इतना पे तेरी सा नानक भक्ता पुख सलाहन सचना मधार सदा आनंद रहे दिन राती गुणवंत्या पाशार महला पहला
मिट्टी मुसलमान की पेड़ पे कुमिया कड़पन डेटा किया जल्दी करे पुकार जल जल रोवे वपड़ी चढ़ चढ़ पवेंगे नानक जिन करते का निकिया सो जाने करतारपुर
बिन सतगुर किने न पाए बिन सतगुर किने न पाए सतगुर विच आप रखियो कर पर गटे आख सुनाए सतगुर मिले सदा मुक्त है जिन विचों मोह चुकाया पुत मेरे विचार है जिन सच्चे सूच तलाया जग जीवन दाता पाया दाता पाया
होली बिन सतगुर किने ना पायो बिन सतगुर किने ना पाया सतगुर विच आप रखियो कर प्रगट दाख सुनाया सतगुर मिले सदा मुक्त है जिन विचों मोह चुकाया उत्तम है विचार है जिन सच्चे सूच तलाया जिन जीवन दाता पाया जिन जीवन दाता पाया
गुरमुख प्यारे आए मैं जीरी बचुन राज मेरा मन तन बहुत बैरागिया हर नैन रस फिने मैं हर प्रकारा दस गुर मिल हर मन मने हमूर्ख ਕਿਕਾਰੇ ਲਾਇਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕਮੀ ਹਰ ਕਮੀ।
ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਹਉ ਚ ਆਇਆ ਹਉ ਚ ਗਿਆ ਹਉ ਚ ਜੰਮਿਆ ਹਉ ਚ ਮੂਆ ਹਉ ਚ ਦਿੱਤਾ ਹਉ ਚ ਲਿਆ ਹਉ ਚ ਖਟਿਆ ਹਉ ਚ ਗਿਆ ਹਉ ਵਿੱਚ ਸਤਿਆਰ ਪੁੜਿਆਰ ਹਉ ਚ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਵਿਚਾਰ ਹਉ ਵਿੱਚ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਅਵਤਾਰ ਹਉ ਚ ਹੱਸੈ ਹਉ ਚ ਰੋਵੈ ਹਉ ਚ ਭਰੀਐ ਹਉ ਚ ਧੋਵੈ ਹਉ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਜਨਸੀ ਹੋਵੈ ਹਉ ਵਿੱਚ ਮੂਰਖ ਹਉ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣਾ ਮੋਖ ਮੋਤੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਹਉ ਚ ਮਾਇਆ ਹਉ ਚ ਛਾਇਆ ਹਉ ਮੈਂ ਕਰ ਕਰ ਜੰਤੁ ਪਾਇਆ ਹਉ ਮੈਂ ਬੂਝੈ ਤਾਂਦਰ ਸੂਝੈ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣਾ ਕਥ ਕਥ ਲੂਝੈ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਲਿਖਿਐ ਲੇ ਜਿਹਾ ਵੇਖੈ ਤਿਹਾ ਵੇਖ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਹਉ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਤ ਹੈ ਹਉ ਮੈਂ ਕਮ ਕਮਾਏ ਹਉ ਮੈਂ ਬੰਦਨਾ ਫਿਰ ਜੋਨੀ ਪਾਹਿ ਹਉ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੁਜੇ ਕਿਤ ਸੰਗੇ ਜਾਏ ਹਉ ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੁਕਮੈ ਪੈ ਕਿਤ ਫਿਰਾਏ ਹਉ ਮੈਂ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ ਹਉ ਮੈਂ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ ਦਾਰੂ ਪੀ ਸਮਾਹਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸੁਧ ਕੁਮਾਰ ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਸੁਣੋ ਜਨੋ ਇਤ ਸੰਜਮ ਦੁਖ ਜਾਏ ਪੌਣ ਸੇ ਸਿੱਟੀ ਸੰਤੁਖ
ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ
ਚਿੱਤ ਆਇਆ ਉਨ ਮਨ ਜਪੈ ਨਰਕ ਕਰ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ ਉਨ ਦੁਨੀਆ ਤੋੜੇ ਪੈ ਅਨ ਪਾਣੀ ਤੋੜਾ ਖਾਇਆ ਤੁਮ ਸਿਸ਼ੀ ਨਿਤ ਦੇਵ ਹੈ ਤਣੈ ਸਵਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ
ਪੌੜੀ ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਸੰਤੋਖੀ ਜਿਨ ਸੱਚ ਸੱਚ ਧਿਆਇਆ ਉਨੀ ਮੰਦੇ ਪਿਆਰਨਾ ਰੱਖਿਓ ਕਰ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ ਉਨੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋੜੀ ਬੰਦਨਾ ਅਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ ਅਗਲਾ ਨਿਤ ਦੇਵ ਚੜੇ ਸਵਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ
ਮਿਲ हर सेवा पार ब्रह्म गुर भुख रहे न काई कर सेवा पार ब्रह्म गुर भुख रहे न काई भुख रहे न काई भुख रहे न काई
जेज उत्पजा खानी सेत जहा सुमित जाने नानका सरा मेरा जनता नानक जंत पाए कै संभाले सबना हा जिन करते करना किया चिंता पे करनी ताहा सो करता चिंता करे जिन उपाया जद तिस जुआनी स्वस्थ तिस दीवान अभग नानक सचे ना बिन क्या टिका क्या तग महला पहला
लक निकिया चंगियाया लक ना परवान लख उपर तीर्था सहजोग बेबान लख सुख संग्राम रण में छुटे प्राण लख सुखी लख ज्ञान ध्यान पढ़िए पाठ पुराण जिन करते कना किया लिखा आवन जा नानक मति मिथ्या कर्म सच्चा निशान पौड़ी सच्चा पास जिन सचो सच वरताया जिस जिस में सच तातनी सच जुक मैं सच में सच पाया जिन का हृदय सच साया मुख सच न जाने मन मुक्की जन्म गवाया विच दुनिया ताहे आया ताहे आया
सचो सच वरताया जिस तू देह तिस मिले सच ता तिन्नी सच कमाया सतगुरु मिले सच पाया जिनके हृदय सच वसाया मूर्ख सच न जाननी मनमुखी जन्म गवाया विच दुनिया काहे आया विच दुनिया
असा महला चौथा हर अमृत भगत भंडार है सतगुर पासे राम राज गुर सतगुर सच्चा साऊ है सिख दे हर रास तन तन बन जान बन जाए गुर साहस बासे नानक गुर तिनी पाया जिन तुर लिखत लात लिखासे
श्लोक महला पहला पड़ पड़ गड्डी लदी है पड़ पड़ भरी है साथ पड़ पड़ बेड़ी पाई है पड़ पड़ गड्डी है खात पढ़िए जेती बरस बरस पढ़िए जेती मास पढ़िए जेती आरजा पढ़िए जेते सास नानक लेखा एक गल होर हमें जखना चाक महला पहला
लिख लिख पढ़िया चेता कड़िया बोती अभिया चेतू लभिया वो भेख किया दे ही दुख दिया सोहवे जिया अपना किया अन्न ना खाया साध गुआया बोध पाया दूजा पाया वस्त्र ना पहरी अंस कहरे मोन लगूता क्यों जागे गुरबन सुता भाग्यो पिताना अपना किया कमाना अलमल खाई छिछाई पाई मूर्खन दे पत गुआ विण नामे विण नामे किछ थाई ना पाए रहे बबाड़ी मड़ी मसानी अंदर जाने फिर पिछताण सतगुर भेटे सो सुख पाए हर का नाम मन साए नानक नगर करे सो पाए आस अंदेसे तेने केवल हों में शब्द जिलाए पौड़ी पकड़े मन पांदे
दर सोहन कीरत गाम दे नानक ਦਰ ਢੋ ਨ ਲੈਣੀ ਤੰਗ ਕੰਮ ਨ ਪੁੱਛਣਾ ਪੁਰਾ ਅਣ ਹੁੰਦਾ ਆਪ ਗਣਾਏਂਦੇ ਹੋ ਕੜੀ ਕੰਸਰਾ ਹੋਰ ਉਤਾਨ ਮਜਾਕ ਸਦਾਏਂਦੇ ਦਿਨ ਮੰਗਾ ਜਿਤੇ ਤੇ ਆਏਂਦੇ ਤੁਝੇ ਤੇ ਆਏਂਦੇ ਤੁਝੇ ਤੇ ਆਏਂਦੇ
ਹੋੜੀ ਭਗਤ ਤੇਰੇ ਬਰਭਾਨ ਦੇ ਦਰ ਸੁਹਿਨ ਕੀਰਤ ਗਾਮ ਦੇ ਨਾਨਕ ਕਰਮਾ ਬਾਰੇ ਦਰ ਢੋ ਨ ਲੈਣੀ ਧਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਮੂਲਾ ਬੁੱਝਣਾ ਆਪਣਾ ਅਣੁੰਦਾ ਗੁਣਾਏਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਨੀ ਜਾਤ ਹੁਰਤਮ ਜਸ ਗਾਏਂਦੇ ਤਿਰਮੰਗਾ ਜੇ ਤੁਝੇ ਧਿਆਏਂਦੇ ਤਿਰਮੰਗਾ ਜੇ ਤੁਝੇ ਧਿਆਏਂਦੇ
ਸੱਚਾ ਓ ਹਮਾਰਾ ਤੂੰ ਤਣੀ ਸਭ ਜਗਤ ਵਣ ਜਾਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਸਭ ਪੰਜ
ਜੁਦੇ
ਸਾਜਿਆ ਵਿੱਚ ਵਸਤ ਹਰ ਥਾਰਾ ਜੋ ਪਾਵੇ ਪਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤ ਸਾ ਨਿਕਲੇ ਕਿਆ ਕੋਈ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਹਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹਰ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰਾ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰਾ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕੂੜ ਰਾਜਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਜਾ ਕੂੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਕੂੜ ਮੰਡਪ ਕੂੜ ਮਾੜੀ ਕੂੜ ਬੈਸਣਹਾਰ ਕੂੜ ਸੋਨਾ ਕੂੜ ਰੂਪਾ ਕੂੜ ਪਹਿਨਣਹਾਰ ਕੂੜ ਕਾਇਆ ਕੂੜ ਕੱਪੜ ਕੂੜ ਰੂਪਾ ਪਾ ਕੂੜ ਮੀਆਂ ਕੂੜ ਬੀਬੀ ਖੱਪ ਹੋਏ ਖਾ ਕੂੜ ਕੂੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਲੱਗਾ ਵਿਸਰਿਆ ਕਰਤਾ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਦੋਸਤੀ ਸਭ ਜਗ ਚੱਲਣਹਾਰ ਕੂੜ ਮਿੱਠਾ ਕੂੜ ਮਾਖਿਓ ਕੂੜ ਡੋਬੈ ਪੂਰ ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੇ ਬੇਨਤੀ ਤੁਦਬਾ ਕੂੜੋ ਕੂੜ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਦਰਦ ਸੱਚਾ ਹੋਏ ਕੂੜ ਕੀ ਮਲ
ਤੇਰੇ ਤਨ ਕਰੇ ਹੱਸਾ ਧੋਏ
ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣ
ਜਸ ਧਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾ ਸੁਣ ਮਨ ਰਹਸੀਏ ਤਾਂ ਪਾਏ ਮੁਖ ਦੁਆਰ
ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਜੁਗਤ ਜਾਣੇ ਦੀ
ਤਰਤ ਪਾਇਆ ਸਾਧਕ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕਰਤਾ ਵੀ
ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਸਿੱਖ ਸੱਚੀ ਲੈ
ਦਇਆ ਜਾਣ ਜੀ ਕੀ ਕਿਸ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰੇ
ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਆਪਣ ਤੀਰਥ ਕਰੇ ਨਿਵਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ
ਬੈਰ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ
ਸੱਚ ਸਪਨਾ ਹੋਏ ਦਾਰ ਪਾਪ ਕੱਢੇ ਤੋ ਨਾਨਕ ਵਖਾਣ ਬੇਨਤੀ ਜਿਨ ਸੱਚ ਪੱਲੇ ਹੋ ਦਾਨੰ ਹੈ ਕਾ ਕਲਿਕਾ ਜੀ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮਸਤ ਕਰਾਈ ਕੂੜਾ ਲਾਲਚ ਛੱਡਿਆ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਨ ਅਲਕ ਤੇ ਆਈ ਪਤੇ ਵੇਹੀ ਪਾਲਿਆ ਜੇ ਵੇਹੀ ਕਾਰ ਕਮਾਈਏ ਜੇ ਹੋਵੇ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਕੁੜਤ ਨਾ ਦੀ ਪਾਈਏ ਮਤ ਤੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ
ਕੌੜੀ ਦਾਨ ਵਿੰਡਾ ਤਲੀ ਖਾਕ ਜੇ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮਸਤਕ ਲਾਈਏ ਕੂੜਾ ਲਾਲ ਛੱਡੀਏ ਉਹ ਇੱਕ ਮਨ ਲੱਕ ਤੇ ਆਈਏ ਪਲਤੀ ਵੇਹ ਪਾਈਏ ਜੇ ਵੇਹੀ ਕਾਰ ਕਮਾਈਏ ਜੇ ਹੋਵੇ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਧੂਰਤ ਨਾ ਦੀ ਪਾਈਏ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇ ਗਵਾਈਏ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇ ਗਵਾਈਏ
ਹਮ ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਵਾਮੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਅਪਾਰੋ ਰਾਮ ਹਰ ਨਾਮ ਸਲਾਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹ ਆਸ ਅਧਾਰੋ ਮੂਰਖ ਕਿਛੂ ਨ ਜਾਣਵਾ ਕਿਵ ਪਾਵੈ ਪਾਰੋ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਹਰ ਦਾਸ ਪਨਹਾਰ ਪਨਹਾਰ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਤ ਕਾਲ ਕੂੜ ਵਰਤਿਆ ਕਲ ਕਾਲ ਖੇਤਾ ਬਿਓ ਬੀਜ ਪਤ ਲੈ ਗਏ ਅਬ ਕਿਉਂ ਉਗਵੈ ਦਾਲ ਜੇ ਇੱਕ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਗਵੈ ਰੁਤੀ ਹੁਰਕ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਪਾਹੇ ਬਾਹਰਾਂ ਕੁਰੇ ਰੰਗ ਨਾ ਸੋ ਭੈ ਵਿੱਚ ਖੁੰਮ ਚੜਾਈਐ ਸਰਮ ਪਾਹੋ ਤਨ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਭਗਤੀ ਜੇ ਰੱਪੈ ਸੋਏ ਨਾ ਕੋਈ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲਾਪਾ ਦੂਰਾ ਜਮੇ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਾਮ ਨੀ ਸਤ ਪੁੱਛੀਏ ਬੈ ਬੈਕਰੀ ਵਿਚਾਰ अंधी रीत ज्ञान मुनि पाए पर मरदा ज्ञानी नचे है बागे बाग है रुपरे सिगा उच्चे कुक है बादा गाव है जोदा का विचार मूर्ख पंडित हिकमत होजत संजय करे प्या धर्मी तम करे गवावे मंगे मुख दुआ जति सदा भय युक्त ना जान है छट बह करवा सब को पूरा आपे होवे कट ना कोई आख पत्तवा पीछे पाई है तानान तुलिया जाते भला भला
बदी सबजग नानका सच्चा विखै सोई सबनी शाला मारिया करता करे सो अगे जात ना जोर है अगे जियो नवे जिनकी लिखे पद पवे चंगे से के पौड़ी तुर
कर्म जिना को सुध पाया ता तिन्नी कसम से आया इन जनता का कुछ नहीं तुझ वे की जगती उपाया इतना तू मिले एक आप को दुख वाया दुख पत जाने जित है तुझे आप बुझाया सहजे ही सच सुनाया सच सुनाया सच सुनाया जो पावे त्यों रख ले हम सन कभी आए राम राजे हम फूल बिगाड़े दिन सरा हर लाज दिखाए हम बारिक तू गुर पिता है दे मत समझाए जनानिक दास हर कांडिया हर पैज रखाए पैज रखा
श्लोक महला पहला दुख दारू सुख रो भया जा सुख तामना होई तू करता करना मैं नाही जाहो करी ना हो बलहारी कुदरत वसया तेरा अंत ना जाई लग्यारा जात में जो जोत में जाता अकल कला भरपूर रहया तू सच्चा साहिब सिर सवाले हो जिनकी तीसो पार पया कहो नानक करते की बाता जो किश करना सो कर रहया महला दूजा
योग शब्दन ज्ञान शब्दन बेसन मने खत्री शब्दन सूर शब्दन शुद्ध संसार करत है सर्व शब्दन एक शब्दों जे को जाने वे हो नानकता का दास है सोई निरंजन दियो महला दूजा
हे कृष्ण सर्व देवा देव देवता आत्मा आत्मा वास देव से को जाने पे नानकता का दास है सोई निरंजन दियो महला पहला
कुंभे बद्दा जल रगा जल बिन कुंभ ना हो ज्ञान का बद्दा मन रहे गुर बिन ज्ञान ना होए पौड़ी पड़या होए गुणा गा कायमी साधना मारी है जे अकल कलना तेवे हो ना उपचारी है सदन खड़ी है जित दर्द है गया भारी है पड़या विचारी अगे विचारी है मोट ले सो अगे मारी है
थोड़ी पढ़िया हुए गुनेगा तो उम्मी साधना मारी है जिहा काले कालना ते वेहो ना उपचारी है ऐसी कला ना खेडी है जित दरगे गया हारी है पढ़िया ते उम्मिया विचार के विचारी है मोह चले सोगे मारी है मोह चले सोगे मारी है
मेरा प्रीतम प्यारा
अग्नि आप Thank you. ਸਵਈਏ ਮਹੱਲੇ ਦੂਜੇ ਕੇ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੋਈ ਪੁਰਖ ਧਨ ਕਰਤਾ ਕਾਰਨ ਕਰਤਾਰ ਕਰਨ ਸਮਰਥੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧਨ ਨਾਨਕ ਮਸਤਕ ਤੁਮ ਧਰਿਓ ਜਿਨ ਹੱਥੋ ਤਾਂ ਧਰਿਓ ਮਸਤਕ ਹੱਥ ਸਹਿਜ ਅਮਿਓ ਉਠੋ ਛੱਜ ਸੁਰ ਨਰ ਗਨ ਮੁਨ ਬੋਹੇ ਅਗਾਜ ਮਾਰਿਓ ਕੰਟਕ ਕਾਲ ਗਰਜ ਧਾਵਤ ਲਿਓ ਬਰਜ ਪੰਚ ਭੂਤ ਏਕ ਘਰ ਰਾਖ ਲੇਖ ਮਾਜ ਜਗ ਜੀਤੋ ਗੁਰਦੁਆਰ ਖੇਲੈ ਸੰਤ ਸਾਰ ਰਾਖ ਉਨ ਮਨ ਲਿਵ ਰਾਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਹੋ ਕੀਰਤ ਕਾਲ ਸਹਾਰ ਸਾਪਤ ਦੀਪ ਮਜਾਰ ਲਹਿਣਾ ਜਗਤਰ ਗੁਰ ਪਰਸ ਮੁਰਾਰ ਜਾਂਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰ ਕਾਲਖ ਖਨ ਉਤਾਰ ਤਿਮਰ ਗਿਆਨ ਜਾਹੇ ਦਰਸ਼ ਦੁਆਰ ਓਏ ਜੋ ਸੇਵੈ ਸ਼ਬਦ ਸਾਰ ਗਾਖੜੀ ਬਿਖਮਕਾਰ ਤੇ ਨਰ ਭਾਵ ਉਤਾਰ ਕੀਏ ਨਿਰਭਾਰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਸਹਿਜ ਸਾਰ ਜਾਗੀ ਲੈ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ ਨਿਮਰੀ ਭੂਤ ਸਦੀਵ ਪਰਮ ਪਿਆਰ ਕਹੋ ਕੀਰਤ ਕਲ ਸਹਾਰ ਸਪਤ ਦੀਪ ਮਜਾਰ ਲਹਿਣਾ ਜਗਤਰ ਗੁਰ ਪਰਸ ਮੁਰਾਰ ਤੈਂ ਤੋ ਜਿੜਿਓ ਨਾਮ ਅਪਾਰ ਬਿਮਲ ਜਾਸ ਬਿਥਾਰ ਸਾਧਕ ਖੇਡ ਸੁਜਨ ਜੀਆਂ ਕੋ ਆਧਾਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਜਨਕ ਰਾਜਾ ਅਵਤਾਰ ਸ਼ਬਦ ਸੰਸਾਰ ਸਾਰ ਰਹਿਣ ਜਗਤਰ ਜਲ ਪਦਮ ਵਿਚਾਰ ਕਲਪ ਤਾਰ ਰੋਗ ਵਿਦਾਰ ਸੰਸਾਰ ਤਾਪ ਨਿਵਾਰ ਆਤਮਾ ਤਿਰ ਬਿਦ ਤੇਰਾ ਏਕ ਲਿਵਤਾਰ ਕਹੋ ਕੀਰਤ ਕਲ ਸਹਾਰ ਸਾਪਤ ਦੀਪ ਮਜਾਰ ਲਹਿਣਾ ਜਗਤਰ ਗੁਰ ਪਰਸ ਮੁਰਾਰ ਕਹੋ ਕੀਰਤ ਕਲ ਸਹਾਰ ਸਾਪਤ ਦੀਪ ਮਜਾਰ ਲਹਿਣਾ ਜਗਤਰ ਗੁਰ ਪਰਸ ਮੁਰਾਰ
ਤੈਂ ਤਾਂ ਹਦਰਥ ਪਾਇਓ ਇਮਾਨ ਸੇਵਿਆ ਗੁਰ ਪਰਵਾਨ ਸਾਧ ਅਜਗਰ ਜਿਨ ਕੀਆ ਉਨਮਾਨ ਹਰ ਹਰ ਦਰਸ਼ ਸਮਾਨ ਆਤਮਾਵੰਤ ਗਿਆਨ ਜਾਣੀ ਅਕਲਗਤ ਗੁਰ ਪਰਵਾਨ ਜਾਂ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਿਆ ਚਲ ਠਾਨ ਬਿਮਲ ਬੁੱਧ ਸਥਾਨ ਪਹਿਰ ਸ਼ੀਲ ਸੁਣਾਓ ਸ਼ਕਤ ਵਿਦਾਰ ਕਹੋ ਕੀਰਤ ਕਲ ਸਹਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀਪ ਮਝਾਰ ਲਹਿਣਾ ਜਗਤਰ ਗੁਰ ਪਰਸ ਮੁਰਾਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤਰਤ ਤਮ ਹਰਨ ਦਹਿਨ ਅਗ ਪਾਪ ਪਰਨਾਸਨ ਸ਼ਬਦ ਸੂਰ ਬਲਵੰਤ ਕਾਮ ਅਰ ਕ੍ਰੋਧ ਬਿਨਾਸਨ ਲੋਭ ਮੋਹ ਵਸ ਕਰਨ ਸ਼ਰਨ ਜਾਚਕ ਪ੍ਰਤ ਪਾਲਣ ਆਤਮ ਰਤ ਸੰਗ ਰਹਿਣ ਕਹਿਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਲ ਟਾਲਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਲਕ ਸਤ ਲਾਗੈ ਸੋ ਪੈ ਤਰੈ ਗੁਰ ਜਗਤ ਫਿਰਨ ਸ਼ੀ ਅੰਗਰੋ ਰਾਜ ਜੋਗ ਲਹਿਣਾ ਕਰੈ ਸਦਾ ਅਕਲ ਲਿਵ ਰਹੈ करण स्यो इच्छा चार है द्रोम सपूर ज्यो निवै खवे कस बिमल विचार है एह तत जानी सर्वगत अलख विडाणी सहज भाए संचियो किरण अमृत कल बाणी गुरगम प्रमाण तै पायो सत संतोख ग्रह जलियो हर परस्यो कल समुल वह जन दर्शन लहने भयो
मन विसास पायो गहर गो हदरथ दियो गर्ल नास तन नठ्यो अम्यो अंतरगत पियो रिद विगास जाग्यो अलकल तरी जुगंतर सतगुरु सहज समाग रवियो सामान निरंतर उदारो चित दरद हरण पिखंते कलमल त्रसन साधरंग सहज कल उचरे जस जंपो लहने रसन नाम अवखद नाम अदार अर नाम सुमाद सुख सदा नाम निशान सो है रंग रत्तो नाम स्यों कल नाम सुर नरे बो है नाम परस जिन पाए ओ सत प्रगट्यो रव लोहे दर्शन परस है गुरु के अठसठ मज्जन होए दर्शन परस है गुरु के अठसठ मज्जन होए सच तीर्थ सच इशनान अर भोजन पाओ सच सदा सच पाखंत सो है सच पायो गुरु शब्द सच नाम संति बो है जिस सच संजम वर्त सच कब जन कल भान दर्शन पर से गुरु के सच जन्म परवान दर्शन पर से गुरु के सच जन्म परवान
हमें दृष्टि शुभ कर हरे अग पाप सकल मान काम क्रोध अर लोभ मोह वश करे सबे बार सदा सुख मन वसे दुख संसार है खोवे गुरु नव निध दरियाओ जन्म हम काल खोवे सुख होटल गुर सेविए एहन सहज सुपाए दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाए वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो कमल नैन मधुर बैन ओट सैन संग सोत कहत मांझ सोत जिसे दही पात कहे जियो देख रो अतनो मोह मामग पई किंकनी शब्द जनित भार खेल पाए जियो काल कलम हुकम हाथ कहो कौन मेट सकता इस बम ज्ञान त्यान धरत ही चाहे जियो सत साच श्री निवास आदि पुरख सदा तू ही वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो
परताप सदा गुर का कट कट प्रकाश प्या जस जन कै इक पड़े सुने गावे प्रभात करे इशनान इशनान करे प्रभात शुद्ध मन गुर पूजा विद सहत करं कंचन तन हुए परस पारस को ज्योत रूपी ध्यान करं जग जीवन जगन्नाथ जल थल में रेहा पूर्वो विद वर्णन सत गुर गुर से लख गत जांकी श्री रामदास तारन तरनं सतगुर नानक भगत करी इक मन तन मन तन गोबिंदियो अंगत अनंत मूरत निज तारी अगम ज्ञान रस रस्यो हियो गुर अमरदास करतार कियो वस वाहो वाहो करते आयो श्री गुर रामदास जय ओ जय जग में तै हर परम पद पायो
गुर बिन कोर अंदार गुरु बिन समझ ना आवे गुर बिन सुर सुना सिद्ध गुरु बिन मुक्त ना पावे गुर कर सच विचार गुरु करे मन मेरे गुर कर शब्द सपुन अगन कटे सब तेरे गुर नैन बैन गुर गुर करो गुरु सब्द कब नल कह जिन गुरु ना देखियो ना कियो ते क्यत संसार में तू सतगुरु चौ जुगी आप आपे परमेश्वर सुर नर साधक सिद्ध सिख सिवंत तुरे तुर आदि जुगाल अनाद कला धारी त्रिहलो है अगम निगम उदरण जरा जमे आरो है गुरु अमरदास फिर थप्पे हो परगामी तारण तरण अगम तक बदे न सल कब गुर रामदास तेरी शरण
ब्रह्मा दिक सिद्ध छंद मुनीसर रसत रसक ठाकुर गुण गावत इंद्र मुनिंद्र खोजते गोरख तरन गगन आवत फुन धावत सिद्ध मनुख देव अर दानव इक तिल ताको मर्म न पावत प्रिय तव प्रीत प्रेम रस भक्ति हर जनता के दर्श समावत तिसे त्याग आन को जाच है मुख दंत रसन सगल कस जावत रे मन मूड सिमर सुख दाता नानक दास तुझे समझावत
जेह सतगुर सिमरंत नयन के तिमर मिटे खिन जेह सतगुर सिमरंत जिदे हर नाम दिनो दिन जेह सतगुर सिमरंत जी की तपत मिटावै जेह सतगुर सिमरंत रिद सिद्ध नव निध पावै सोई रामदास गुर बलपन मिल संगत तन तन करो जे सतगुर रग प्रभ पाईऐ सो सतगुर सिमरो नरो
ये मत नाम समाने ये मत लोचन चेत भगत गंभीर है जाने रुक मांगत कर तू तो राम जम को निध पाई अमरीक प्रहलाद शरण गोविंद गत पाई तै लोभ क्रोध तृष्णा तरी तो मत जल जाने युगत
गुरु अमरदास निज भगत है देख दर्श पावो मुक्त।
कन हर बूंद बसोरो मावल कुसुम बसंत गनंत नायावै रव सस किरण उदर सागर को गंग तरंग अंत को पावै रुद्र ध्यान ज्ञान सतगुर कै कब चन पल उन्ह जो गावै पल्ले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा तोहे बन आवै
जब लो नहीं भाग लीला रे उदा तब लो प्रमते फिरते बहुत आयो कल कोर समुंदर मैं बूढ़त थे कब हू मिट है नहीं रे पछतायो तत् विचार जह मथुरा जग तारन को अवतार बनायो जपियो जिन अर्जुन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ ना आयो
सत सुर सील बलवंत सत पाए संगत सगन गुरु मत निवैर लीना जिस तीरज तुर तवल तुजा सेत बैकुंठ बीना पर से संत प्यार जेह कर तारे संजोग सतगुरु सेव सुख पायो अमर गुर की तो जोग हम अब गुण भर एक गुण नाही अमृत छाड बिख बिख खाई माया मोह परम पै फूले सुत दारा से प्रीतल एक उत्तम पंथ सुनो गुर संगत तह मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो सर एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो सर
सुख हो टल गुर सेविया एहनिस सहज सुबाए दर्शन परसे गुरु कै जन्म मरण दुख जाए होवै सिफत खसाम दी नूर अरसों पुरसों कटी है तुद डिटे सचे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी है सजन सचा पातशाह सिर शाहां दे शाहू जिस पास बैठिया सोही है सब ना दा विसाहू सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाहां दे शाहू जिस पास बैठिया सोही है सब ना दा विसाहू सतनाम सिरे वाहे गुरु साहेब जी जैत सरी महला चौथा घर पहला चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद मेरा हियरै रतन नाम हर बसिया गुर हाथ धरयो मेरा माथा जन्म जन्म के किल बिख दुख उतरे गुर नाम दियो रिन लाथा मेरा हियरै रतन नाम हर बसिया गुर हाथ धरयो मेरा माथा जन्म जन्म के किल बिख दुख उतरे गुर नाम दियो रिन लाथा मेरे मन भज राम नाम सब अर्था गुर पूरा हर नाम दृढ़ाया बिन नाम जीवन बिरथा रहाओ बिन गुर मूड पए हैं मन मुख ते मोह माया नित फाथा तिन साधु चरण ना सेवे कब हूं तिन सब जन्म अकाथा जिन साधु चरण साध पग सेवे तिन सफल जन्म सनाता मोको कीजै दास दास दासन को हर दया तार जगन्नाथा हम अंधले ज्ञानहीन अज्ञानी क्यों चाल है मार्ग पंथा हम अंधले कौ गुर अंचल दीजै जन नानक चल है मिलंथा हम अंधले ज्ञानहीन अज्ञानी क्यों चाल है मार्ग पंथा हम अंधले कौ गुर अंचल दीजै जन नानक चल है मिलंथा वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह
जैतसरी महला चौथा घर पहला चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद मेरा हीरा रतन नाम हर बसया गुर हाथ धरयो मेरा माथा जन्म जन्म के किल बिख दुख उतरे गुर नाम दियो रिन लाथा।
सब कुछ सच सुना मेरे कह रहा पर पूरे राम नाम देवा में सूर नायलिया प्रार्थना नानक तो मुकंद दरबार
जुज में जोर शली चंद्रावल कान कृष्ण जादन भया पार जात गोपी ले आया वृंदावन में रंग किया काल में वेद अथर्वण हुआ नाम खुदाई अलहु भया नील बसले कपड़े पहरे तुर्क मठानी अमल किया चारे में रोहे सत्यार पड़े गुणे तुन चार विचार पाओ भगत करनी सदा तो नानक मुखंतर
पाए पौड़ी सब सुख तुम्हारे चित मिले आए कसम सुमाले दिन कर दे इन निंदरी जगत निहालिया कसम तो तुझे रूपे से बन जा रहा सतता मेरे लह किने विचारिया हर कृपा पार उतारिया पार उतारिया पार उतारिया सार नाम नचे थे से काहे जग आए राम राज हे मानस जन्म दलंब है नाम बिना बिफसब जाए ਹੁਣ ਮਤ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਬੀਜਿਓ ਅੱਗੇ ਭੁੱਖਾ ਕਿਆ ਖਾਏ ਮਨ ਮੁੱਖਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਨਮ ਹੈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਬਾਏ ਹਰ ਪਾਏ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿਮਲ ਰੁਖ ਸਰਾਏ ਰਾ ਦੀਰਘ ਅਤਮੁੱਚ ਓਏ ਦਿਆ ਵਿਆਸ ਕਰ ਜਹੈ ਨਿਰਾਸੇ ਕਿਤ ਫਲ ਫਿੱਕੇ ਫੁੱਲ ਬਕ ਬਕੇ ਕਾਮਨਾ ਆਵੇ ਪੱਤ ਮਿਟਤ ਨੀਵੇ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗੀਆਂ ਤੱਤ ਸਭ ਕੋ ਨਿਵੇ ਆਪ ਪਰ ਕੋ ਨਿਵੇ ਨਾ ਕੋਈ ਧਰਤ ਰਾਜੂ ਕੋ ਲੀਏ ਨਿਵੇ ਸੋ ਗੌਰਾ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧੀ ਗੁਣਾ ਨਿਵੇ ਜੋ ਹੰਤਾ ਮਿਰਗਾ ਸੀਸ ਨਿਭਾਏ ਕਹਿਤੀ ਹੈ
ਪੜ ਪੁਸਤਕ ਸੰਧਿਆ ਬਾਦੰ ਸਿਲ ਪੂਜ ਸੁਬਲ ਸੁਮਾਰੰ ਮੁਖ ਝੂਠ ਗੁਭੁਖ ਅਨੁਸਾਰੰ ਤੈ ਪਾਲ ਤੇ ਹਾਲ ਵਿਚਾਰੰ ਗਲ ਮਾਲਾ ਤਿਲਕਲ ਲਾਟੰ ਦੋ ਧੋਤੀ ਬਸਤਕ ਪਾਟੰ ਜੇ ਜਾਣ ਸੁਬ੍ਰਮੰ ਕਰਮ ਸਾਫ ਚੋ ਕਰਮ ਕਉ ਨਾਨਕ ਨੀ ਜੋੜਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਟ ਨਾ ਪਾਵੇ ਪੌੜੀ ਕਪੂਰ ਸੁਹਾਵਣਾ ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ ਮੰਦਰ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ ਹੁਕਮ ਰਾ ਪੀੜੇ ਦਾਵਣਾ ਨੰਗਾ ਦੁੱਖ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਦੱਸੈ ਖੜਾ ਡਰਾਵਣਾ ਕਰਿਓ ਗੁਣ ਪੱਚੋ ਤਾਵਣਾ ਪੱਚੋ ਤਾਵਣਾ ਪੱਚੋ ਤਾਵਣਾ
ਪੌੜੀ ਕੱਪੜ ਰੂਪ ਸਾਵਣਾ ਛੱਡ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ ਹੁਕਮ ਕੀ ਮਨ ਭਾਵਦੇ ਰਾਹ ਭੀੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਣਾ ਨੰਗਾ ਦੁੱਜ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿਸੇ ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ ਕਰ ਔਗਣ ਪੱਛੋ ਤਾਵਣਾ ਕਰ ਔਗਣ ਪੱਛੋ ਤਾਵਣਾ
ਮੇਘ ਸਖੀ ਬਰਸ ਮੇਘ ਸਖੀ ਕਰ ਪਾਹੁਣ ਆਏ ਕਰ ਪਾਹੁਣ ਆਏ ਕਰ ਪਾਹੁਣ ਆਏ ਕਰ ਪਾਹੁਣ ਬਰਸ ਮੇਘ ਸਖੀ
लेख लिखाए जन नानक तंत रंगीला पाया जन नानक तंत रंगीला पाया फिर दुख ना लागे कली महला तीजा आनंद क्यों का सतगुर प्रसाद आनंद पिया मेरी माए सतगुरु मैं पा सतगुर का पाया सहज सिरती राग रतन परिवार परियां शब्द गावनिया शब्दोता गावो हरी की कहे नानक आनंद हुआ सतगुरु में पाया
मन मेरे सदा रहो हर नाले
हर नाल हो तू मन मेरे दुख सब सारना
अंगीकार तू करे तेरा काज सब सवारना
सब नाम गला सुमरत स्वामी सो क्यों मनो विसार कहे नानक मन मेरे
सदा रहो हर नाले
साके साहेबा क्या नहीं कर तेरा
करता तेरे सब कुछ है जिसके सो पावे
सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनका मन वसियावा जिन कहे नानक सच्चे साहिब क्या नहीं कर साचा नाम मेरा आधार सच नाम आधार मेरा दिन भुखा सा सुखवाया
सुख मन आए बस आज इच्छा सब बुझाया
सदा कुर्बान किता गुरबित हो जिस दिया ए बढ़ियाई कहे नानक सुनो संतो शब्द साचा नाम मेरा आधार वाजे पंच शब्द कर सुभागे सब दुवागे का जित कर तारिया
अर्च दूत खुदवास पीते काल कट
पर करम पाया तुझ जिन कौ से नाम हर कै लागे
कह नानक कह सो कर कर हदवाजे
अनग सुनो वट पाकी सकल मनोरथ पूर पार ब्रह्म का पाया रोग संताप करे सी सच्ची वाणी
सागर भय सिर से पूरे गुर पे जाने
सुनते पनीत कहते पुवित सतगुर रहे आपर पूरे
निर्वंत नानक गुर चरण लागे वाजे दलहन पूरे
सुनते पनीत कहते पुवित सतगुर रहे आपर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद पूरे
बोलो जी वाहिगुरु। एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाह दसवें प्रथम भगवती समरह का गुरु नानक त्याय फिरंगद गुरु ते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जुन हर गोबिंद नू सिमरौ श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई है जिस डिठे सब दुख जाय एक बहादुर सिमर आए घर नौ निद्यावत है सब साई हुई सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब साई हुई सहाय दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दी दर दा ध्यान धर के बोलो जी वाहिगुरु। बोलो दे पंजा प्यारिया चौहान साहबजादिया चालिया मुक्तिया हठिया जपिया तपिया जिन्ना नाम जपया वंड छकया दे तलाई ते गवाही देख के अणदिठ कीता तिन्ना प्यारिया सत्यारिया दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहिगुरु। बोलो दे जिन्ना सिंघा सिंघणिया ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटाए खोपड़िया लुहाइया चरखड़िया ते तड़ियारिया नाल चुराए गए गुरुद्वारिया दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी के सांसवासा नाल निभाही ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੋਲੋ ਦੇ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੋਲੋ ਦੇ ਪਿਰਤ ਸੁਣੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਤੇ ਤਵਣ ਕਾ ਸਰਕਾਰ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਰਿਆਇਤ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਧ ਕੀ ਪੈਦ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੋਲੋ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਸਾਹ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨ ਸਿਰ ਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗੇ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੋਲੋ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਨੀਵਾਂ ਮੱਤ ਉੱਚੀ ਮੱਤ ਪੱਤ ਦਾ ਰੱਖ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾ ਤਾਰ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਹੇ ਨਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਕਰਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਤੇ ਟੈਲੀਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੜਾਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇ ਗਵਾਦਰ ਹਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪਰਵਾਰ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਆਵੇ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵਾਣ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ
ਜਲ ਬਿਨ ਹੈ ਮਰਦਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰ ਬਿਨ ਮਰਦਾ ਜਿਉਂ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਲ ਬਿਨ ਹੈ ਮਰਦਾ ਜਿਉਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰ ਬਿਨ ਮਰਦਾ ਜਿਉਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰ ਬਿਨ ਮਰਦਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰ ਬਿਨ ਮਰ ਜਾਈ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਲ ਬਿਨ ਹੈ ਮਰ ਜੋ ਸਿੱਖ ਗੁਰ ਬਿਨ ਮਰ ਜਾਈ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਲ ਬਿਨ ਹੈ ਮਰ ਜੋ ਸਿੱਖ ਗੁਰ ਬਿਨ ਮਰ ਜਾਈ ਜੋ ਸਿੱਖ ਗੁਰ ਬਿਨ ਮਰ ਜਾਈ ਮਰ ਜਾਈ ਸਿੱਖ ਗੁਰ ਬਿਨ ਮਰ ਜਾਈ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਲ ਬਿਨ ਹੈ ਮਰ ਜੋ ਸਿੱਖ ਗੁਰ ਬਿਨ ਮਰ ਜਾਈ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਲ ਬਿਨ ਹੈ ਮਰ ਜੋ ਸਿੱਖ ਗੁਰ ਬਿਨ ਮਰ ਜਾਈ ਚੰਗੀ ਮੀਵਰ ਸੀ ਗੁਰ ਦੇਖਣ ਜਾਈ ਚੱਕੜ ਚੰਗੀ ਮੀਵਰ ਸੀ ਗੁਰ ਦੇਖਣ ਜਾਈ ਸੁਮੰਦ ਸਾਗਰ ਹੋਵੇ ਬਹੁਕਾਰ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਲੰਘ ਸੁਮੰਦ ਸਾਗਰ ਹੋਵੇ ਬਹੁਕਾਰ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਲੰਘ ਗੁਰ ਪਹਿ ਜਾਈ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਲੰਘ ਗੁਰ ਪਹਿ ਜਾਈ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਲੰਘ ਗੁਰ ਪਹਿ ਜਾਈ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਲ ਬਿਨ ਹੈ ਮਰਦਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਗੁਰ ਬਿਨ ਮਰ ਜਾਈ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਲ ਬਿਨ ਹੈ ਮਰਦਾ
ना ए टुटै नाम लगे ना ए जलै ना जाए तन समान स्नान का जोगल चले पाए चौकड़ मुल अनाया बैचों कह पाया सिखा कन चढ़ाइया गुर ब्राह्मण पिया ओ मुआ ओ चढ़ पाया ओ मुआ ओ चढ़ पाया वे तगा गया महला पहला
लक चोरियां लक दारियां लक कुड़ियां लक गा लक टकियां पहना मियां रात दिन सजीना तक पहो कतिये बामण वटे आए कोहो बकरारिन खाया सब को आखे पाए होए पुराना सुतिये पी फिर पाइए हो नानक तक न टुटई जे तक हुए दूर महला पहला
नाय मनिए पत उपजे सालाही ससू दरगेंद्र पाइए तगना टूटस टूट महला पहला तगना इंद्री तगना नारी पलके तुम पवे नाड़ी तगना तरी तगना हथी तगना जीवा तगना की वे तगा आपे वते वागे अवरा कत ले पहाड़ करे में आहो कड़का गल दसे राहो सुन वे खुलुपा ए विडा मन अंदा ना सुझान पौड़ी साहिब हृदया
कृपा करे ता साहिब कर करे सी सो सी सुवाते जिसनो हुक्म मनाए सी हुक्म न हुक्मा ता कसमे पाए पाए सी कसम फल सुपरे मनु चिंदिया सो फल पाए सी तांदर गए पैंदा जाए सी पैंदा जाए सी पैंदा जाए सी
ओड़ी साहिब दयाल कृपा करे ता साहिब कर कराए सी सो सेवक सेवा करे जिस हुक्म मनाए सी हुक्म मन्या होवे प्रमाण ता कसमे का महल पाए सी कसमे पावे सो करे मनु चिंदिया सो फल पाए सी तांदर गए पैंदा जाए सी तांदर गए पैंदा जाए सी
कोई गावे राजी ना दीवे दीपो पात कार नहीं हर हर
पीते राम राज
जिना अंतर कपट बेकार है तिना रोए
क्या कीजे
हर करता सब किछ जानगा सिर रोक लत दीजे जिना नानक गुरमुख दा सुध
श्लोक महला पहला गौ ब्राह्मण कौ करला वो गोबर तरना जाय धोती टिका तज पमाली तार मलेशा खाई अंतर पूजा पड़े कते बा संमित्र का भाई छोड़ी ले पाखंडा नाम ले जाए तरंदा महला पहला
मांस खाने क्रीनिवा श्री गाय तिनका का तिनकर ब्राह्मण पूरे ना उना पे आवे ओई सा कूड़ी रास कूड़ा बपा कूड़ गोल करे आहा सर्म धर्म का डेरा दू नानक कूड़ रिहा भरपूर मत्थे टिका तिड़ धोती कखाई हाथ छुरी दपकसा नील बस्त्र पैर होए प्रवान मिले साले पूजे प्राण आपा क्या का कुठा बकरा खाना चौंके उपर किसी ना जाना देखे चौंका कदी का उपरे आए बैठे कुड़िया मत पिटे वे मत पिटे अन साडा पिटे तन पिटे फिर करें मां झूठे कुड़ी प्रेम कौ नानक सचिति आई है कौ नानक सचिति आई है
ਸੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਪਾਈਏ ਪੌੜ ਚਿੱਟੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀ ਵੇ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹਿਆ
ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਰਾਇਦਾ ਵੱਡੂ ਬੜਾ ਵੱਡੇ ਦਿਨੀ
ਸਿਰੇ ਸਿਰ ਤੰਦੇ ਲਾਇਦਾ ਨਵ ਪੱਟੀ ਜਿਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਕਾ ਕਰਾਇਦਾ ਦਰ ਮੰਗਣ ਪਿੱਕ ਨਾ ਪਾਇਦਾ ਪਿੱਕ ਨਾ ਪਾਇਦਾ ਪਿੱਕ ਨਾ ਪਾਇਦਾ
ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖ ਨਦਰੀ ਹੇਠ ਚਲਾਏਗਾ ਆਪੇ ਦੇ ਵਡਿਆਈਆਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਏਗਾ ਬੜੋ ਬੜਾ ਵੜ ਮੇਦਨੀ ਸਿਰੇ ਸਿਰ ਤੰਦੇ ਲਾਏਗਾ ਨਦਰ ਪੱਠੀ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਕਹੋ ਕਰਾਏਗਾ ਦਰਮੰਗਣ ਪਿਕਣਾ ਪਾਏਗਾ ਦਰਮੰਗਣ ਪਿਕਣਾ ਪਾਏਗਾ
ਅਸਾਂ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ ਜਿਹਨਾਂ ਅੰਤਰ ਹਰ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਸੁਗੜ ਸਿਆਣੇ ਰਾਮ ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਬੋਲਦੇ ਪੀ ਖਰੇ
ਹਰ ਭਾਣ
ਹਰ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਉ ਨਹੀਂ ਹਰ ਮਾਣ ਨਿਮਾਣੇ ਜਨਾਨਕ ਨਾਮ ਦੀ ਬਾਣ ਹੈ ਹਰ ਤਾਣ ਸੁਤਾਣ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੇ ਮੋਹਾ ਕਾ ਕਰਮ ਹੈ ਕਰਮ ਪਿਤਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਸਿਆਣੀਏ ਪਿਤਰੀ ਚੋਰ ਕਰੇ ਵੱਡੀਏ ਹੱਥ ਦਲਾਲ ਕੇ ਮੁਸਬੀਏ ਕਰੇ ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਸੋ ਮਿਲੇ ਜੇ ਖੱਟੇ ਕਾਲੇ ਦੇ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਜੋ ਜੋ ਰੂਸਰ ਨਾਵਣੀ ਆਵੇ ਵਾਰੋ ਵਾਰ ਜੋ ਜੋ ਰੂਸਰ ਨਾਵਣੀ ਆਵੇ ਵਾਰੋ ਵਾਰ ਝੂਠੇ ਝੂਠਾ ਮੁਖ ਵਸੈ ਨਿਤ ਨਿਤ ਹੋਏ ਖੁਆ ਸੁੱਚੇ ਨਾ ਅੱਖੀਏ ਸੂਚੇ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਏ ਬਹਿਨ ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸੂਚੇ ਸਹੀ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ ਪੌੜੇ ਪੁਰ ਪਾਣ ਹਰ ਰੰਗੀ ਹਰਮ ਸਵਾਰਿਆ ਲੈ ਬੈਠੇ ਕਰ ਪਾ ਸਾਰਿਆ ਚੀਤਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਰ ਬੁੱਝਣ ਨਾਹੀ ਹਰਿਆ ਕਰਮ ਸਿਖਾਇਆ ਮਰਨ ਜਰਿਆਈ ਜੋ ਬਨਗਾਰਿਆ ਜੋ ਬਨਗਾਰਿਆ ਜੋ ਬਨਗਾਰਿਆ
ਤੁਰੇ ਪਾਣੇ ਪੌਣ ਵੇਗ ਹਰ ਰੰਗੀ ਹਰਮ ਸਵਾਰਿਆ ਕੋਠੇ ਮੁੰਡਾ ਮਾੜੀਆਂ ਲੈ ਬੈਠੇ ਕਰ ਪਸਾਰਿਆ ਚੀਜ਼ ਕਰਮ ਪਾਉਂਦੇ ਹਰ ਬੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਕਰ ਫਰਮਾਇ ਸਿਖਾਇਆ ਵੇਖ ਮਹਿਲਤ ਮਰਨ ਸਾਰਿਆ ਜਰਾਈ ਜੋ ਬਨਹਾਰਿਆ ਜਰਾਈ ਜੋ ਬਨਹਾਰਿਆ
ਜਿਸਕੇ ਵੱਡ ਪਾਗਾ
किस को लगा जिसके वड पागा जिसके वड पागा मेला कदे ना होवई महला गे दादा महला गे दादा महला गे दादा महला गे दादा गुर अमर कराया गुर अमर कराया गुर अमर कराया गुर अमर कराया पी अमृत आगानिया पी अमृत आगानिया गुर अमर कराया 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 अमर कराया प्रभ पाया सुखदाया मिलिया सुख पाए मिलिया सुख पाए मिलिया सुख पाए मिलिया सुख पाए सहज समाना पीतर छुटिया नह जाए छुटिया नह जाए छुटिया नह जाए छुटिया नह जाए अमर कराया गुर अमर कराया गुर अमर कराया पी अमृत आगानिया पी अमृत आगानिया गुर अमर कराया 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 जरा मरा ना व्यापई फिर दुख न पाया जरा मरा ना व्यापई फिर दुख न पाया फिर दुख न पाया पी अमृत आगानिया गुर अमर कराया गुर अमर कराया गुर अमर कराया गुर अमर कराया अमर कराया गुर अमर कराया गुर अमर कराया गुर अमर कराया सो जाने दिन चाखिया हर नामे अमोला सो जाने दिन चाखिया हर नाम अमोला हर नाम अमोला कीमत कहीं न जाई क्या कह मुख बोला क्या कह मुख बोला सफल दर्श तेरा पार ब्रह्म गुण निद तेरी बाणी गुण निद तेरी बाणी सफल दर्श तेरा पार ब्रह्म गुण निद तेरी बाणी तेरी बाणी पावो तूर तेरे दास की नानक कुर्बानी नानक कुर्बानी नानक कुर्बानी नानक कुर्बानी गुर अमर कराया गुर अमर कराया
ਸੁਰਖ ਵੇਖਣਾ ਪਰਤਰਿਆ ਪਰਤਨ ਗੁਰੂ
तनी सुकन पहला इतवारी खा नान खंसा आदमी बदे जंपर जाए महला पहला
सब सुस भरम है दूजे लगे जा जमण मरना हुक्म है भाणे आवे जाए खाना पीना पवित्र है जतोण जिजक संभाए नानक जिनी गुरमुख बुझिया तिना सूत कनाए पौड़ी सतगुर वड्डा परसलाए
जिस विच वड्डियां वड्डियां संगतन दियाईया जात सिपाणा तमन वसाईया कर हुक्म सनात कर विच मार कड़ियां बुरियाईया सह तुठ नानद पाया नानद पाया नानद पाया गुरसिखा मन हर प्रीत है
हर नाम हर तेरा राय
कर से मैं पूरा सतगुरु भुख जाए रह मेरे गुरसिखा की भुख सब गई तिन पिछे और खाए तने जन नानक हर पुन बीजिया फिर तोक न आवे हर पुन के
श्लोक महला पहला पहला सुचा पोए सुचे बैठाए सुचे गए रखियो कोई ना पिटो जाए सुचा हुए गजे व्या लगा पण सलो खोथू जाए सुटिया किस ए लगा दुख अन्न देवता पानी देवता बैसन सर देवता लो पंजवा पाया कहत हुआ पाप पवित पापी स्यों तन गड्या सुखा पईया तित जित मुख नाम ना उचर है बिरना वर सखा है नानक ने वह जानिए ते तुम सुखा पाहे महला पहला
पण जमिए पण नमिए पण मंगण वे आओ पंडो होवे दोस्ती पंडो चलेरा पंड मुआ पंड पालिए पंड होए बदान सो क्यों मंदा आखी है जित जमे राजा पंडो ही पंडो ही पंड उपजे पंडे बाजन को नानक पंडे बहरा एको सच्चा सो जित मुख सदा सलाहिए भागा रखी चा नानक ते मुख खिले तित सच्चे दरबार पर सब अख्या जिस ना ही सो चुन कड़िए किता पुआ आपे ही लेखा संधिए धरण नाइया ते जप ताका इतगार बहंडिए मदक सिना पड़े अक्करी हो गुरिया मूर्ख गुरसिख पहनाया जिना मेरा सतगुरु टुटा जन नानक हर हर होया हर हर मन बुटा मन बुटा
श्लोक महला पहला नानक फिरका बोलिया तन मन फिरका होए फिको फिका सदिए फिके फिके सोए फिका दरगा सकिए मो थुका फिके पाए फिका मूर्खा किए पाणा ले सजाए महला पहला
अंदरों झूठे पैर बाहर दुनिया अंदर फै अठ सठ तीर्थ जे नाम है पुत्र नहीं मैं जिन पट दरबार पुत्र ते पले संसार तिन्नी हो लगा रब से ती देखने विचार रंग हसे रंग रोवे चुप फिकर जाए प्रवान है किसे केरी बात सच्चे नाय दरबार पर कत मंगा जबे रीता काए दीवाने को कल में कहा मा तुमा में दड़ला लखा पीर चुटा नानका ज्यों तेल पौड़ी आपे चला के कल आपे ही तह तारिया एक जिता बना पर कच्ची पक्की सारिया तो अस कल से सब कोई आई वारिया जिसके जी प्राण है तो सारे मनो सारिया अपना क्या बना आपे ही काज सवारी है काज सवारी है काज सवारी है
ਕਿਉਂ ਕੱਲ ਆਪੇ ਹੀ ਤੇ ਧਾਰੀ ਹੈ ਦੇਖੇ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਧਰਕ ਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ ਸਭ ਕੋ ਆਈ ਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾ ਸਵਾਰੀ ਹੈ
ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰੋ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰੋ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਤ੍ਰਿਪਦਾਸ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਭ ਰੰਗ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰੋ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰੋ ਸਾਧ ਸੰਗ
चाकरी जे चले खसमे पाए हरमत सुन अगलियो वजू की दुना खाए खसमे करे बराबरी फिर गैरत अंदर पाए वजो गुआए अगला मुहिम हो पाना खाए जिस दा दिता खामना तिस कहिए साबास नानक न चले नाल खसम चले अरदास
जिन अंतर गुरमुख प्रीत है रखण हारा राम राजे इनकी निंदा कोई क्या करे जिन हर नाम प्यारा जिन हर सती मन मानिया साफ दुष्ट चख मारा जननक नाम प्यारा
नानक साकरमा साहिब तुठे जो मिले महला दूजा
एक नई चक्री जित वो खसम ना जा नानक सेवक कांडिया जैसे ती खसम समाए पूरी नानक जापनी
हरता के आप कराए मार पूरी चले बिशियार आप पैसों करी पुकार नानक
सही करनी सार करनी सार करनी
सारी नानक अपने जापनी हर ताके पारावा आप कराए साक्षी आप कराए मार इतना गली ने दी जाए कतुरी चढ़े बसिया आप क्राय करे आप हो कैसे करी पुकार नान करना जिन की आप तसही करनी सा
सच कर सुन ले हो सब जिन पे
नहीं
ਵਸ ਦੀ ਸਗਨ ਅਪਾਰ
ਅਨੂਪ ਰਾਮਦਾਸ ਪੁਰ ਅਨੂਪ ਰਾਮਦਾਸ ਪੁਰ
ਹਰ ਹਾ ਨਾਨਕ ਤਸ ਮਲ
ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡਾ ਪਾਰ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ ਰੰਗ ਪ੍ਰੰਗ ਨਿਕਲ ਜਪਨ ਕਰਤਬਾ ਜੀ ਅੰਦਰ ਜੀ ਸਭ ਜਾਣ ਲਾ ਸਭ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਲਾ ਤੇਰੇ ਕਰ ਨਾ ਦੁਦਾਈ ਤੁਦ ਕਰ ਮਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਜਾਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦਿਸ ਜਗਤਾ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸੰਦਾਸ ਤੁਹੀ ਆ ਗਏ ਬਿਨਵਤਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਪੌੜੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਵੱਡਾ ਅਪਾਰ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ ਰੰਗ ਪਰੰਗ ਅਨੇਕ ਨ ਜਾਪਣ ਕਰਤਬਾ ਜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜੀਓ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣ ਲਾ ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਰਾ ਬਸ ਤੇਰਾ ਘਰ ਭਲਾ ਤੇਰਾ ਘਰ ਆਨੰਦ ਵਧਾਈ ਤੁਦ ਘਰ ਮਾਣ ਮਹਿਤਾ ਤੇਰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦਿਸੈ ਜਤ ਕਥਾ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸੰਦਾ ਤੁਦ ਆਗੈ ਬਿਨ ਵਤਾ
ਸਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੁਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖਿਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਰੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪ ਕੇ ਨੇੜੈ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮੁਸ਼ਕਤ ਕਾ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮੁਸ਼ਕਤ ਕਾ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ
ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਏ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸੈ ਹੋਈ ਸਹਾਏ ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੋ ਸਿਮਰਾਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰ ਰਾਏ ਸ੍ਰੀ ਹਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿੱਠੈ ਸਭ